Eta 3100 gora bizikidetza unitate etxe bizitza publiko baten zain daude Irunen, Irunbiko zerrendetan izen emanak, eta 2015 azkeroztik etxe bizitzaren prezioa Irunen 142 garestitu ondoren, Cristina Laborda alkateak 3 urteko ekintza plana aktibatu nahi du. Horretarako Irungune tenkatua edo Irungune tentsionatua izendatzeak izendatzea ezinbesteko izango da. Udalak horretarako prest dauzkan lurretan, hori bai Eusko Jaurlaritzaren eskutik beti ere 1000 etxe bizitza publiko eraikitzea albidetuko duen proiektua, esan bezala 3 urtetan, zentzu honetan egoera honi aurre egiteko Cristina Laborda alkateak aurreratu du 1000 etxe bizitza publiko hoiek eraiki nahi bituztela, gogoan hartuta azken 20 urtetan 968 etxe bizitza publiko eraiki dituztela Irunen. Ez da beraz erronka makala 3 urtetan azken 20 urtetan egindakoa errepikatzea. Disiplina urbanistikoa eta etxe bizitzako zinegotzia Jon Ugarte.
Bai, orratz, ardatz, eta nik uste dut hortan ere 1000 etxe bizitza egitea urrengo 3 urtetan behintzat plana martxea jartzea hartzea behar beharrezkoa dugulan. Bestela, gure gizarteak eskatzen digun zerbaiten premiezkoa den bereientzako zerbaiten uko egiten ari gara. Osea, nik uste dut plan hau izugarria da, handinaia da, eta adierazpen honek eta beste instituzioen laguntzarekin aurrera aterako dugu. Bai, nik uste dut momentu honetan bi administrazioak alineatuak gaude, biziki ardatz batekin, eta nik uste dut hori jarraituta bien artean hitzarmenen bidez, edo ikusiko dugu zera era berean egingo dugun aurrera ateratzen. Lurra behar da, nik uste dut udaletxe bakoitzak bere lanak egin behar ditu, hau da, lurra eskaintzea, lurra prestatzea, ambito urbanistikoko guztiak prestatzea, azken finean zure hiria prestatzea urrengo belaunaldientzako.
Eta lurra bada, beraz, Irunen prest, ez, ba, eraiki ahal izateko hori da kontua.
Irunen lanak egin ditu, ondo egin ditugu eta bai, lurra dugu.
Aipatu dugu plan integrala edo ekintza plana, ez da bakarrik etxe bizitza berriak eraikitzea, ez? Bestelako neurri batzuk ere.
Bueno, alde batetik, zera alokairuak ordaintzeko laguntzak, etxeak konpontzeko hortako hitzarmena egin behar dugu Jaurlaritzarekin, buelta bat eman beharko diogu baita ere beste erako bizitza batzuk, etxe bizitza batzuk bilatzeko, eta bueno, nik uste dut lau ardatzetan argi eta garbi ikusten da norako izango den gure 3 urteko plana.
Beraz, horretarazi berra dago Eusko Jaurlaritzak 4 urtetan Euskal Autonomia Erkidegoan 7000 bizitoki berri eraikitzeko helburua markatu duela publikoak, horietatik 1000 egin nahi ditu Irunek, ba, egoera irautzeko, eta gehiena alokairura bideratuko da, erosteko aukera salbuespena izango dela iragarri baitu Irunbiko zuzendariak Idoia Jartzak, etxe bizitza berrien gehiengoa, nola nahi ere, 1000 horietatik 612 San Miguel Anaka eremuan eraikiko dituzte. Idoia Jartzak berak argitu digu bi hamarkadako prozesu luze bat ondotik 20 milioi euroko inbertsioa eskatuko duen eremuaren urbanizazioa 2025 hasiko dutela eta ondoren eraikuntza bideratu ahal izango dutela. Gainerakoan, hau da, 3 urteetako etxe bizitza publiko eraikuntza horren kronograma posiblea.
Bueno, lehenago ikusi ahal izango ditugunak, nik uste Mendipe izango dela edo baita ere Lucas de Berroa 18an hoiek Irunbik kudeatzen ari da orain. Baina bueno, berez etxe bizitzarien egingo direna eremuak dira San Miguel Anaka eta Lastaola adibidez, ez? Hoiek, bueno, plangintza egiten ari gara eta bueno, uste dugu San Miguel Anakan datorren urtean eraikinak hasteko aukera izango degula. Lastaolan igual urte gehiago beharko dugu, baina horri biliko gara baita ere, osea, gure asmoa eta bueno, gure helburua ez asmoa. Gure helburua da 3 urte hauetan etxebizitza guzti horiek, 1000 etxebizitza horiek, eraikitzen hastea.
Eta egoera arindu besterik ez du egingo, gogoratu 3143 unitate familiar edo bizikidetza unitate direla Irunbin, etxe bizitza publiko baten eske, kopuruak gutxi gora bera, irundarren 10-15 inguru litzake, une honetan etxe bila. Eta esan bezala, 1000 etxe bizitza dira, eskainiko bituztenak 3 urteko epe horretan, hori bai, gogoratu urrian, udalosoko bilkuran onartu beharko dutela diagnostikoa eta plan integrala Irungune tentsionatu edo tenkatua izendatzeko, gerora Eusko Jaurlaritzak onartu beharko duena. Eta etxe bizitza bizitza proiektu bat abiatzeko ezinbestekoa izaki, familia osatzen dutenik badira Irunen, ez pentsa, etxe bizitza arazoen oztopoen gainetik. Zentzu hontan Irungo udaleko gazteria arloak, jakinarazi du hiriko haurtxoko berriak, urriaren 21ean zabalduko bituela ateak, Uztarriona auzo elkartean Urdanibia berri auzoko Ellera plazan. Urtarrilaren birarte, egongo da martxan, haurtxoko hau Palmera Montero, Lapitze, Katea Erdialdea eta San Miguel auzoan dauden, ba, martxan daudenekin batera. Irungo udalak Urdanibia berri auzuneko, haurtxoko berri honen, seigarren, haurtxokoaren irekiera iragarri duelarik, bertan 12 plaza aurre ikusten dira, eta Euskal Herria Bildu hau ospatu egin du, izan ere joan den maiatzeko krebitu aldaketan koalizioa bertzaleak udal gobernuarekin akorrabutako proiektua dela oroitarazi diguane unanue autetxiak.
Auzo elkartearen eskaerari erantzuteaz gain, EH Bildutik beti esaten dugu udaletik Irungo auzoetan oinarrizko zerbitzu batzuk bermatu behar ditugula. Auzotarren bizitzak errazte aldera. Urdanibia, Puian eta Anakako familientzat etzegoen udal eskaintzarik eta hortxoko berri honekin behar hori neurri batean, asetzen dugula, uste dugu. Gure taldetik lanean jarraituko dugu dena den eskaintza hau indartu eta beste auzoetara ere handitzeko.
Ara, beraz, eba, gogoratu urriaren 21ean zabalduko dituela ateak, Uztarriona auzo elkartean, Urdanibia berrin, seigarren haurtxoko horrek. Hondarribian aldiz, kaletan eta parkeetan, Euskara sustatzeko parketarrak programa bueltan da, Hondarribiko udalak eta ezten elkarteak herriko 3 eta 9 urte bitarteko aurrek jolastea eta gozatzea euskararekin lot dezaten, iaz udazkenean antolabutako aurreneko saiakerak jasotako harrera beroa ikusita udaberrian errepikatu zuten eta ondo joan da, izan ere ikasturte honetan bueltan da. Aipatu bezala, joan den urtean Puntaleko parkean arrakasta lortu ondotik, datozen lau ostegunetan egingo dute udazken ontakoa, Biteriko parkean eta Satarka eta Puntalekoan, beraz beste bi parke gehiagotara zabaltzeko erabakia hartu du euskara saiak. Izan ere, ezinbestekoa da, aurren artean euskararen erabilera sustatzea, azken datuak zeintzuk diren jakinda Mertxe Gerriko egitasmoaren koordinatzailea da.
Nabaritu deguna da azken urteetan aurrak geroz eta lehenago hasten direla gaztelera beraien artean erabiltzen. Eta hori ohitura bat bihurtzen da. Eta adin batera iristen dira eta ohitura horiek aldatzea oso zaila izaten da. Beste batzuetan ere nabaritu deguna da euskara ikusten dutela ikasgai bezala, eskolako ikasgai bezala. Eta eskolatik ateratzen direnean, hizkuntza ere bertan bera gelditzen da. Eta datu hauek argi ikusi genituen klusterrak 2021ean egin zituen azken neurketan, ez da? Esaten ziguten azan Hondarribian ezagutza 60%-koa baldin bada ere erabilera 16%-koa bakarrik da, eta gazteetan konkretuki 10%-koa bakarrik. Aurrek pixka bat gehiago erabiltzen dute, baina esaten duguna, lehenengo urteetan, gero ohitura hori galtzen joaten dira. Eta ikusten duguna da, horren aurrean zerbait egin behar dela. Eta kezka hori ez da gure bakarrik, bai gurasoena, baita ikastetxeena ere.
Ara, beraz, eta hortik iaz martxan jarritako parketarrak, gogoratu, esteneko jolas dinamizatzaileen laguntzaz, jolas saioa burutuko bituzdela, irailaren 26ean, bihar Biteriko parkean, izango da lehen itzordua, urriaren 3an Satarkan, urriaren 10ean Puntaleko parkean, eta azkena berriz ere Biterin, urriaren 17ean. Eta pedagogia egin nahi du ere, Irungo Ola Sagardotegiak usta biltzeko sasoia hasi berria duen honetan, joan den ostegunean hasi ziren, sagarrak biltzen. Eta ez urtea izango da, usta iazkoaren 120% inguru aurrek usten dute bertan, baina helduben igandean, hori bai urtero bezala, sagarreguna edo ustaren jaia ospatuko dute. Bai Astigarragan, baina baita Irungo Ola Sagardotegian ere, pedagogia ezinbestekoa dela, pentsatzen du Iñaki Bengoetxeak, Ola Sagardotegiko nagusiak.
Bai, 24 urte baitu, 25, irekieratik hasi ginen, sagar baritateak ikusteko jendeak, desberdinak, gero aur jolasa sagar biltzen, pixka bat ikusteko nola biltzen den tradizioak kizkiak egin, eta baita ere zuko berri jain, eta jendeak dastatzeko aterze umetxuak, eta ikus dezaten, gure etorkizun handien bidean dauden horik gaztetxoik nola iten den gure produktu hau, hain tradizionala dena, eta askotan gero ez geha kontuatzen kupelatik edo botiletik jaten dugunien, jatorria eta nondik eta zergatia den, ez? Orduan pixka lan hori iten dugu.
Ze egun osoko festa bat, ez?
Bai, bai, goizian ja hasten gea, baritadeekin, gero pintxoak izango dira, txistorrak, sagardo berria, igual pitarrare ingo dugu, pixkat beste modalidade bat lehenu eratan genuna, eta jendeak, bueno, ondo pasatu dezan giro ona baldima, ondo pasatzeko moduan.
Alako aparteko egunetan bada aukera olara hurbildu eta ba sagardoaren atzetik ere ba zer dagoen ezagutzeko, baina gida bazuek aleginetan aritu zaretela, ez? Urte luzetan ere bisita gidatu eta bestelakoak antolatzen horri begira, ez? Pedagogia egitea garrantzitsua da ezagutara emateko.
Bai, bai, eske jendea baloratzeko, jendeak pixka bat ikus dezan gertutikan gauza nola dien, ez? Askotan zaila da imaginatzen edo jendea pasatzen da eta bueno, ez da kontua atzen eta bertakoak gaina askotan gutxinak. Orduan hori eakutzi eta akordarazi jendeari urtero pixka bat zer den, nik uste gomeni garrila dela.
Ara, beraz, da, urtengo itzordua, esan bezala, eh? Baiaren 29 hontan, izango da goizeko 11 terdietan, hola sagardotegian, gogoratu, ba, meaka auzoan, ba, Arantzateko lurretan.
Iritsi da Hondarribiko bertako produktuaren astea. Irailaren 30-etik urriaren 6-ra, gozatu jardueraz beteriko aste batez. Aurre eta helduentzako ekintza ezberdinak, sukaldaritza tailerrak, txokolate, kafe edo gazta dastaketak, bertako upategi, baratze eta abeletxeetara bisitak eta gehiago. Informazio gehiago eta izen emateak hondarribia.eus webgunean. Ezin duzu galdu, bertako produktuaren astea Hondarribian.
Zertatorkizu burura VPN edo phishing itzegin. Teknologiak aurrera egiten dut abeti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako emikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9046-2555-an. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatutan Next Generation Funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Ara, beraz, eta kiloletan atzo aurkeztu zuten, Txingudi korrikaren, 10 kilometroz, Hendaia Irun eta Hondarribi, lotzen bituen herri lasterketaren 25. edizioa, urriaren 6-an, ospatuko dena, baina kiroletan ere bestelako kontuak babitugu. Bidasoa Ixuria proiektuak eskubaloia eta harremanak estutuko baititu mugaz gaindi, euro eskualdaren babesarekin Irungo edo Bidasoa Irunek, Hendaiako estadioak eta Donestebeko erreka kirolelkartek indarrak batu baitituzte, orain dela 6 urte Gurutza Aginagaldeek eta bere zuzendaritza taldeak Gipuzkoako Arrobiarekin abiaputako bideari jarraiki orain Nafarroara eta Akitania berrira zabalduko bitu Irungo klubak harremanak bai kirol arloan, baita sozialen ere Gurutza Aginagalde.
Bigarren legealdi hontan ba aurrera pausu bat eman nahi genuen. Bidasoan bi aldetara dauden klub eta herri ezberdinak batzen ditugu, baina gure helburua haragotz dijoa, ez? Bai Euskadiko beste lekuetan, bai Araban, bai Bizkaian egingo dira etorkizun batean eta horruntz goaz lanean. Bai eta Nafarroako iparraldeko beste herrietan eta Akitania berriko beste...
Ara, beraz, zabaltzen doala, bere proiektua Bidasoak, bestalde, Real Unioni jakitera eman du, Tarazonaren kontrako, atzera butako partida urriaren 3-an jokatuko butela.